Ovaj slavni vojskovođa je poginuo 1716. godine u bici kod Petrovaradina, a sahranjen je u Gornjem gradu, kraj džamije sultana Sulejmana. Nekoliko godina kasnije, u vreme austrijske okupacije, sa džamijom je razoren i Pašin grob. Sredinom 19. veka ovde su sahranjena još dva zapovednika Beogradske tvrđave, Selim Paša i Hasan Paša. Turbe je obnovljeno pred Drugi svetski rat. Tada je pronađen i ponovo postavljen stari nišan, odnosno nadgrobni spomenik koji je posvećen Damadali Paši, čije ime ovo turbe i danas nosi. Radovima na rekonstrukciji i restauraciji turbeta, koji su izvršeni 2017. godine, vraćen je autentičan izgled objekta.